Puolueiden muodostuminen ja puoluetaistelut ovat kiistaton osa nykyajan politiikkaa. Niitä löytyy kaikista maista, joissa on edustuksellinen valtiomuoto. Konservatiivit ja edistykselliset, absolutistit ja liberaalit, maltilliset ja radikaalit taistelevat keskenään. Ei tulella ja miekalla, vaan sananaseella. Ei taistelukentällä, vaan vaaliurnilla, lehdistössä ja puhujakorokkeella. Ne ovat vapaasti sykkivän valtioelämän normaaleja ilmentymiä. Perustuslaissa on määrätty, että kansanedustuskokoukset päättävät tärkeimmistä julkisista asioista tai osallistuvat niiden ratkaisemiseen. Niissä eri mielipiteet törmäävät toisiaan vasten, eri osapuolet mittaavat vahvuuttaan. Äänestykset ratkaisevat voiton tai tappion. Yksi idea tai intressi voi nousta vallitsevaksi tänään toinen toisella kertaa. Absoluuttista totuutta, absoluuttista viisautta ei löydy politiikasta. Jatkuvasti nousee uusia mielipiteitä, uusia ehdotuksia, tullakseen vahvistetuksi tai hylätyksi. Ote Leo Mekkelinin artikkelista De politiska partierna Finsk tidskriftissä vuonna 1879. Tervetuloa mukaan menneisyyden jäljille!
Moi ja tervetuloa mukaan menneisyyden jäljille. Pääsemme tämän kesän kolmannen PSVin Hufvudin muistosäätiön kanssa kaupallisessa yhteistyössä toteutetun jakson pariin, kun pääsemme tutustumaan säätyvaltiopäiviin ja erityisesti niiden perintöön eduskunnalle. Jakson aihe on kytköksissä oikeusvaltion teemaan, josta olemme keskustelleet aiemmissa muistosäätiön kanssa toteutetuissa yhteistyöjaksoissa. Kertaamme jaksossa, mitä säätyvaltiopäivät tarkoittaa ja miten lähes 100 vuotta kestänyt lakia säätävä elin muokkasi suomalaista yhteiskuntaa. Pohdimme, mitä vuodet 1809, 1863 ja 1906 kuvastavat Suomen historiassa ja minkälaisia kulttuurisia muutoksia nämä yhteiskunnalliset muutokset pitävät sisällään. Vuonna 1809 siis pidettiin Porvoon valtiopäivät Suomen päädyttyä osaksi Venäjän suurruhtinaskuntaa. Vuonna 1863 päättyi niin sanottu valtioyö, eli ajanjakso Porvoon valtiopäivien jälkeen, jolloin Suomea hallitsivat virkamiehet ilman valtiopäivien ohjausta. Ja viimein vuonna 1906 meidän tuntemamme yksikamarinen eduskunta syntyi. Pohdimme jaksossa, millä tavoin eri säädyt ja luokat ovat edustettuna Suomen lainsäädännössä ja mikä vaikutus sillä on ollut suomalaisten elämään. Aion kysyä, että ketkä Suomea ovat 1800- ja 1900-lukujen aikana hallinneet ja miten vallankäyttö on muuttunut säätyvaltiopäivien ajoista nykypäivää kohti. Kaikki tämä pohdinta pyörii siis tavalla tai toisella demokratian ympärillä ja tavoitteenamme on puhua näistä vaikeista teemoista arkisella tavalla. Jakson vieraiksi olen saanut yhteiskuntatieteiden tohtorin ja Sitran demokratia-asiantuntijan Onni Pekosen sekä eduskunnan johtavan tietoasiantuntijan Timo Turjan. Studiossa on siis läsnä valtava tietomäärä eduskunnan ja demokratian historiasta ja omaksi tehtäväkseni jää saada näistä vieraista kaikki mahdollinen kiinnostava irti. Tervetuloa menneisyyden jäljille, Timo ja Onni.
Kiitos.
Kiitos.
Hienoa saada teet tänne Unitube-studion mukaan ja oi, tässä vähän itseäkin jännittää, kun on niin paljon hienoa tietoa täällä ja nyt katsotaan, mitä saadaan tuntiin purkitettua.
Kiitos, tämä on suuri kunnia ja ilo olla täällä teidän molempien kanssa.
Kiitos, odotan oikein mielenkiintoista keskustelua.
No samoin. Lähdetään ihan perinteisillä kysymyksillä siitä, että pääsette esittelemään itsenne. Ja aloitetaan Timosta, että kuka on Timo ja miten sä olet päätynyt eduskuntaan töihin?
No mä olen todella Timo Turja ja olen ollut yli 20 vuotta eduskunnassa. Lähinnä eduskunnan kirjaston palveluksessa, mutta tehnyt paljon muutakin sitten tämän työurani aikana, että nyt hyvin huomattava osa työstäni on ollut puheenkirjoitusta puhemiehille sekä myös eduskuntahistorian ja parlamenttihistorian tutkimusta. Taustaltani olen politiikan tutkija, poliittisen historian tutkija ja tietenkin aina ollut kiinnostunut sanoista ja sanojen merkityksistä ja historiasta. Eli koen todellakin olevani ihan juuri siinä paikassa, missä, mihin minut jotenkin on tarkoitettu.
Oi, ihan mahtavaa. Tosi, tosi kiva. Mites Onni? Miten olet päätynyt tutkimaan mitä parlamentarismia ja demokratiaa ja kaikkea tämmöisiä isoja teemoja esimerkiksi väitöskirjan kautta?
Joo, elämän polussa tietysti monenlaisia mutkia ja yllätyksiä tulee vastaan, mutta ihan alun perin varmaan sieltä maisteriopintojen kauttahan se tuli tämä parlamentti, että kävi tavallaan onnekkaasti silloin, että oli oma tuo gradun ohjaaja, niin professori Kari Palonen oli saanut tuon akatemian professorin rahoituksen ja projekti oli käynnissä ja siellä oli parlamentit teemana. Ajatuksena oli varmaankin alun perin, että luin näitä Karin tekstejä tavallaan yleisestä niin kuin parlamentarismista ja parlamentaarista politiikasta ja mä mietin, että no, mitenköhän nämä ajatukset nyt sitten resonoivat tässä Suomen kontekstissa. Kun Väikkäriä aloitin tekemään silloin 2009 joskus, niin silloin aika hiljattain avattu tommoinen digitaalinen sanomalehtiarkisto, mihin oli digitoitin pikkuhiljaa kaikille kuulijoillekin varmaan tuttu, mutta mihin on digitoitu suomalaisia sanomalehtiä ja aikakauslehtiä, niin lähdin oikeastaan ihan raasti tekemään sinne sanahakuja. Ja sittenhän sieltä löytyikin paljon todella mielenkiintoista niin kuin keskustelua ylipäätään, niin kuin, paitsi niin kuin Suomen säätyvaltiopäivistä ja varasta eduskunnasta, niin ylipäätään niin kuin ulkomaisista parlamenteista. Se kiinnitti mun huomioon, että miksi suomalaisessa sanomalehdistössä keskustellaan näin paljon eri maiden, vaikka Englannin tai Britannian parlamentin ihan niin kuin menettelytavoista ja käytännöistä.
Tuliko se yllätyksenä?
Se kyllä tuli, ja siitä oikeastaan avautui tämä tie tavallaan, niin kuin, no se pohdinta sille, että miksi Suomessa nämä ulkomaiset parlamentit on kiinnostanut näin paljon. Että siellähän käännettiin tavallaan pitkiä, suoria niin kuin osia ulkomaiden parlamenttien debaateista esimerkiksi sanasta sanaa. Niin se oli semmoinen, siinä tavallaan avautui semmoinen ehkä uusi maailma ja näkymä, sanotaanko, suomalaisen parlamentaarisen elämän alkuhämärään. Että siitä se ehkä oma innostus lähti ihan alun perin. Että sitten 2014 sitten väitteli Jyväskylän yliopistosta ja olin sitten Leidenin yliopistossa, olin postdokkina 2,5 vuotta. Ja sen jälkeen sitten elämän polku vei tuonne EU-puheenjohtajakauden tehtäviin ja sitten valtiovarainministeriössä on valtionhallinnon kehittämishommia tehnyt ja siitä sitten Sitraa on päätynyt nyt demokratiaa kehittämään.
Ja mun mielestä on hienoa siitä, että meillä on nyt täällä studiossa, täällä on tuntemusta 1800-luvusta, 1900-luvusta historian tutkimuksen kautta ja Timokin on tehnyt totta kai akateemista työtä, mutta erityisesti tavallaan se arkipäivää sitä tässä vahvasti nykyhetkessä. Ja kuten mun on tapana sanoa, niin tavallaan mä ajattelen, että nykypäivä ja menneisyys, että ne ei ole niin kuin peräkkäin, vaan ne on rinnakkain. Ja mun mielestä se on hienoa, tässä keskustelussa sit tulee varmasti esiin sitä just, että miten tavallaan se menneisyys tässä nykypäivässä näkyy ja sehän on se kiinnostava osuus.
Kyllä, juuri näin. Mä ajattelin tämä Onnin alussa lukema sitaatti, joka oli niin, vaikka Leo Mekelin oli sen 1800-luvulla kirjoittanut, niin sehän yhä edelleen on ajankohtainen tänä päivänäkin. Vaikka sitten täytyy kuitenkin sanoa, että esimerkiksi yksikamarisen eduskunnan synty 1906, niin silloin on myös ollut hyvin voimakasta epäilyä tätä puoluevaltaa suhtaan. Eli meillähän pitkään on ollut semmoinen traditio, että esimerkiksi perustuslaissa ei ole mainittu puolueita. Puolueiden valtaa pidettiin myös vaarallisena, koska ajateltiin, että puolueet edustaa ryhmä tai luokkaitua, että ne ei edusta niin kuin koko kansaa. Ja tavallaan esimerkiksi eduskunnan historiaa voidaan hyvin pitkälle kirjoittaa tämmöisen puoluevallan ja puoluevallan epäilyn konfliktina. Tämmöiset perustavanlaatuiset kysymykset, jotka esimerkiksi tässä sitaatissa tuli esille, niin nämä on jatkuvasti esillä myös nykypolitiikassa.
Todellakin kiinnostavat tavallaan niin kuin parlamentit, kansanedustuslaitokset, niin niitä menettelytavat on tavallaan luotu aikana ennen, sanotaanko, niin kuin yleistä äänioikeutta pitkälti. Mm. Ja samoin niin kuin puolueiden muodostumista ja syntyä. Että ne on tavallaan ollut ehkä jonkinlainen, sanotaanko, anomalia tai joku tämmöinen niin itse parlamenttiinstituutiolle.
Ai, nyt on herkullinen lähtökohta jaksolle. Ennen kuin päästään itse aiheeseen kiinni, niin sanon vielä ehdottomasti tällaisen vinkin, että P.S. Finnhuvudin muistosäätiö järjestää, tai mistä tavallaan tämä idea tähän jaksoon tuli, oli se, että muistosäätiö järjestää vuosijuhlan 15. joulukuuta 2023 Pikkuparlamentin auditoriossa ja tapahtuman otsikkona on Säätyvaltiopäivien perintö eduskunnalle, Suomen valtiopäivien jatkuma Ruotsin ajalta nykypäiviin ja tulevaisuuteen. Ja sä oot myös, Onni, täällä vuosijuhlassa puhumassa.
Joo, hieno homma. Kiitos kutsusta kutsujille.
niin. Juuri näin. Ja nyt päästään itse jakson aiheen pariin. Aina jaksojen alussa on tämä osio, mikä vaatii tavallaan tämmöiset käsitteen määrittelyt ja peruslähtökohdat ja koitetaan saada tämä niinku tiiviisti paketti ja sitten päästään itse näihin kaikkiin menettelytapoihin ja parlamentaarisiin käytäntöihin. Mutta yksi semmoinen, koska mun mielestä tässä jaksossa on tosi paljon erilaisia semmoisia käsitteitä, kuten just demokratia, parlamentarismi, mitkä on tuttuja varmasti kaikille, mutta mä luulen, että kuulijoissa saattaa ja ihan siis itsekin välillä niin miettii tavallaan sitä, että joo, että mä tavallaan tiedän, mistä puhutaan, mutta sitten kun se pitäisi sanoa oikeasti ääneen ja sanoittaa, että mitä täällä nyt oikeasti tarkoitetaan, niin sitten onkin vähän niin kuin raapii päätä siinä kohtaa. Niin nyt myöskään mä olen iloinen siitä, että mun ei tarvitse näitä määritellä. Mä kysyn teiltä, Onni ja Timo, näitä peruslähtökohtia ja asioita. Niin lähdetään vaikka siitä liikkeelle, että mitä demokratia tarkoittaa, miten te määrittelette sen ja kuinka on Suomesta voitu puhua demokraattisena valtiona?
Demokratialle ehkä monella tapaa tutumpi vaihtoehto on kansanvalta. Ja itse ajattelen ehkä kansanvaltaa aika suppeastikin sen määrittelyn mukaan, joka on Suomen perustuslaissa. Valtiovalta Suomessa kuuluu kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Eli tämä on demokratian, tämmöisen parlamentaarisen demokratian idea. Kansa päättää, kansa valitsee ja sen jälkeen se valitsee omat edustajansa parlamenttiin ja sen jälkeen parlamentti toimii kansan puolesta ja kansan hyväksi. No, tämä on tietysti ihanteellinen käsitys parlamentista ja demokratiasta ja kansanvallasta. Ja onhan esimerkiksi tämä demokratian ja kansanvallan käsite on kun laajentunut hirvittävän paljon. Tänä päivänä voidaan niin kuin puhua myös esimerkiksi taloudellista demokratiasta, toteutuuko se. Yhä enemmän syntyy painetta myös kehittää erilaista suoraa demokratiaa ja niin edelleen. Mutta kaiken lähtökohtana on se, että kansa ja kansan enemmistö päättää siitä, mitä valtiossa tehdään.
Joo, se on kyllä juuri näin, että varmaan demokratiaa voi lähestyä hyvin monella tapaa, mutta se on juurikin varmaan tämä edustuksellisen demokratian nyt paradigma, mistä tänään ollaan täällä keskustelemassa, että se on juuri näin. Että ehkä tuo, että kuinka kauan tavallaan Suomesta puhuttu sitten kansanvaltaisena, niin se onkin sitten vähän hankalampi kysymys, ehkä liittyy myös siihen, että keneltä kysytään. Et jos mä ajattelen nyt vaikka säätyvaltiopäivien aikaan, niin niistä nyt ei tainnut kukaan juurikaan puhua niin kuin kansanvaltaisena tai demokraattisena sinänsä. Ja niitä enemmän näitä niin kuin demokratia ja kansanvaltaa, näitä käsitteitä ehkä enemmän käytettiin tavallaan julkisessa keskustelussa enemmänkin maalaamaan semmoista niin kuin odotushorisonttia siinä vaiheessa. Tai sitten liittyen niin kuin ulkomaiden esimerkkeihin. Mutta sitten jos mietitään sitten eduskuntauudistusta, yleinen ja yhtäläinen äänioikeus, niin siinäkin vaiheessa tavallaan sitä tavallaan kansanvallan ajatusta sitä, että oliko Suomi siinäkään vaiheessa vielä suoranaisesti demokratia tai kansanvalta, niin sillekin on hyviä vastaväitteitä. Esimerkiksi, että vaikka kansa sai laajon joukoin, niin äänestää edustajat sinne eduskuntaan, niin sitten käytännössä eduskunnan valtaoikeudet oli hyvin suppeat. Suomessa ei ollut parlamentaarista hallitusta ja näin päin pois. Ja sitten toisaalta taas, jos ajatellaan, että itsenäisyyden aika tuli, ja sitten siirrettiin tämmöiseen niin kuin semipresidentiaaliseen järjestelmään, jossa kuitenkin presidentillä oli hyvin paljon samoja valtaoikeuksia kuin oli ollut monarkilla aiemmin. Siinäkin vaiheessa on vielä hyvin kiistanalaista, että oltiinko tavallaan niin kuin demokratiassa tai kansanvallassa missä mielessä. Että tavallaan mä ajattelen tämä demokratia nyt tämmöisenä tavallaan ideaalina, joka on aina siellä tavallaan jossain vähän niin kuin ei olla ihan vielä siellä. Se on semmoinen niinku ideaali, jota kohti pitää pyrkiä ja tietenkin pitää käydä koko ajan keskustelua siitä, että mitä se tarkoittaa käytännössä ja miten me voidaan olla niinku vahvempi demokratia.
Ja sitten tähän liittyy vielä tavallaan siis ihan yhtä voimakkaasti esille kysymys, että milloin Suomi on syntynyt esimerkiksi valtiona. Ja mä muistan, Matti Klinge aikoinaan kirjoitti, että Suomi alkoi niin kuin valtiona syntyä sen jälkeen, kun rautatiet rakennettiin. Että suomalaisten horisontti oli hyvin alueellinen. Ja silloinhan niin kuin 1800-luvun alussa niin eivät suomalaiset juuri matkustelleet, ainakaan niin kuin tavallinen kansa, vaan se eli hyvin paikallista elämää. Ja käsitys niin kuin Suomesta valtiona ja tämmöisenä kuviteltuna yhteisönä alkoi laajentua vasta sen jälkeen, kun ihmiset pystyivät alkaa matkustamaan. Ja sitten samalla esimerkiksi syntyi suomenkielinen lehdistö, jolloin alettiin niin kuin ymmärtämään se, että on semmoinen kansakunta kuin Suomi olemassa. Ja että nämä alueet, joilla ihmiset eli, ja paikallinen demokratia saattoi tietenkin olla hyvinkin niin kuin voimakasta, että kokoonnuttiin käräjäkiville ja siellä tehtiin yhdessä päätöksiä, mutta tämmöinen valtiodemokratia ja valtioinstituutiot, että nehän alkoi oikeastaan syntymään vasta säätyvaltiopäivien myötä niin kuin vuodesta 1863 lähtien.
Kyllä, ja pitkäaikainen tietysti tutkimuksessakin kiistakysymystä, mitä tapahtui Porvoossa 1809 ja niin poispäin. Mutta ehkä nyt siihen menemättä, niin tavallaan juuri näin oikeastaan tämä, mä ajattelin itsekin, että kun tavallaan säätyvaltiopäivät aloitti sen säännöllisen toimintansa silloin 1863, niin sillä oli hyvin iso merkitys tämän tavallaan niin kuin suomalaisen valtion ajattelun tavallaan ja idean niin kuin vahvistumisessa. Olen myös tutkinut tavallaan valtiopäivän nimistöä ja tämmöistä, niin siellä tavallaan siellä niin kuin tarkemmassa analyysissä huomataan, että tavallaan valtiopäivät sanana, kun se vakiintui ja syntyi ensinnäkin 1848 vallankumousvuosien yhteydessä, kun suomalainen niin kuin Paavo Tikkanen alun perin kuvasi tämmöisiä niin kuin kansannousuja ja edustuslaitosten nousua eri puolilla Eurooppaa, niin näissä yhteisissä käänti tavallaan tämän termin näistä niin kuin Saksan Reichstag, Ruotsin Riksdag ja näin päin pois. Niistä tämän valtiopäiväkäsitteen tai termin. Ja sen jälkeen oikeastaan vasta tämä niin kuin valtio-sanana alkoi leviämään suomalaisessa julkisessa keskustelussa ja erilaisiin niin kuin virallisiin dokumentteihin myös.
Ja myös arkkitehtuuriin, koska tavallaan että ne vieraat, jotka tänä päivänä tulevat eduskuntaan esimerkiksi, niin he usein käyvät valtiosalissa. Ja tämä valtiosali-terminologia on syntynyt just tähän samaan aikaan. Tosin se ensimmäisen kerran valtiosalitermiä alettiin käyttää keisarin linnassa, nykyisessä presidentin linnassa. Tavallaan vasta 1860-luvulla alkoi yleistyä, vaikka sana oli toki niin kuin kehitetty aikaisemmin, niin alkoi yleistyä siis tämmöinen poliittinen käsitteistö suomen kielellä, jolla voitiin puhua valtiopäivistä ja valtiosta ja valtion toiminnasta ja politiikasta ylipäätään.
Kyllä, juuri näin. Ja olennaista ehkä tässä just vielä se tavallaan niin kuin sen kansallisen edustuksen synty näiden valtiopäivien synnyn myötä, että vaikka tietenkin hyvin pieni osuus kansasta oli äänioikeutettu ja oli mahdollista tulla valituksi, niin silti tavallaan sen niin kuin ajatus siitä kansan edustuksesta syntyi silloin tavallaan ja vahvistui niin kuin säätyvaltiopäivien myötä.
Kyllä. Ja se, mikä tälle just kulttuurin tutkijalle tai itse omassa tapauksessa kulttuurihistorioitsijalle on tavallaan ilmiselvää, mutta mikä tulee tässäkin teemassa taas esiin, on se, että ilman sanoja asioille meidän on hirveän vaikea puhua tai käsittää erilaisia kokonaisuuksia ilman, että me tiedetään, että mistä me puhutaan. Ja kaksi asiaa, mitkä liittyy mun mielestä, mitkä koko näitä teidän puheenvuoroissa esillä tulleita asioita, on ajatus vallankäytöstä sekä hallinnosta. Että tavallaan että se kansanvalta ei ole niin kuin sitä, että jokainen suomalainen kokoontuu vaikka sitten sinne eduskuntaan kaikki siellä yhdessä ja käsiäänestyksellä mennään, vaan se on nimenomaan se, että se oma henkilökohtainen ääni annetaan jonkun muun käytettäväksi, että se valta sitä osin siirtyy ja toisaalta, että sitten se edustusta, ketä sinne on valittu, niin heillä on niin kun, tietyt mahdollisuudet siihen Suomen ja valtion hallintaan, niin miten te miellette nämä vallan ja hallinnon käsitteet?
No mä sanoisin, että valta edellyttää usein siis sitä, että vallalla pitää olla joku, joka sitä valtaa pitää ja joka niin kuin vallalla jotakin hallitsee. Et siinä on tietty ero sen vallan subjektin ja objektin välillä. Mutta niin kuin tänä päivänä musta tuntuu, että yhä enemmän niin kuin tämmöisen identiteettipolitiikan aikana, niin esimerkiksi nämä, jotka seuraavat politiikkaa, seuraavat eduskunnan toimintaa, niin he eivät tätä eroa enää samalla tavalla tunnista kuin aikaisemmin, ehkä niin kuin aikaisempina vuosikymmeninä on ollut asia, vaan he hyvin voimakkaasti identifioituvat tiettyihin poliitikkoihin, tiettyihin kansanedustajiin, ryhmittymät heidän taakseen esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Ja mä ajattelen, että niin kuin tälle nykyiselle kulttuurille niin kuin ominainen piirre on semmoinen hyvin voimakas tunneside itse asiassa sen vallan objektin ja subjektin välillä. Eli kansalaiset identifioituu tiettyihin poliitikkoihin, joita kannattavat, ja joskus tuntuu siltä, että sosiaalisessa mediassa heidän lähes elämän tehtävänsä on seurata sitä politiikkaa ja tukea ja ryhmittäytyä hänen puolelleen, että se ero vallankäyttäjän ja vallankäytön kohteen välillä ei ole enää samanlainen kuin mitä se on ehkä aikaisemmin ollut.
Ja tässä on nyt muutaman kerran jo vilahtanutkin tämä sana säätyvaltiopäivät, mikä tietenkin sit liittyy oman aikansa 1800-luvun ajatukseen siitä vallasta ja hallinnosta. Niin mitä tarkoittaa säätyvaltiopäivät? Et mitä tapahtuu, miksi ja milloin?
No, käytännössä säätyvaltiopäivät oli tämmöinen nelisäätyinen edustuslaitos, jossa kokoontui aatelis, pappis, porvaris ja talonpoikaissääty. Ja tosiaan 1809 oli maapäivät tai valtiopäivät, mitkä sitä haluakaan kutsua, oli silloin. Mutta tämän jälkeen oli tämä niin kuin yli 50 vuoden tauko sitten suomalaisessa tavallaan valtiopäiväelämässä. Et sitten vuodesta 1863 niin nämä säätyvaltiopäivät nehän kokoontui tosi harvoin, että alkuun ihan vain viiden vuoden välein ja sitten myöhemmin niin kuin 3 vuoden välein. Että on niin kuin, sanotaanko, että harvinaista herkkua, sanotaanko näin. Valtiopäivillä kokoontui ihan niin kuin muutamasta kuukaudesta reiluun vuoteen, että tavallaan niin kuin siellä säätyvaltiopäivillä oli niin kuin, sanotaanko, alituinen kiire myös. Oli tavallaan paljon asioita kertynyt vuosien varrella. Ja se oli niin kuin semmoinen ainutlaatuinen mahdollisuus tavallaan nyt päästä ratkomaan näitä kansakunnan asioita.
Eli jos käytännössä miettii tavallaan sitä, että eduskunta tapaa vähän tiuhempaan tahtiin, on istuntoja ja muita, niin tarkoittaako toi ihan käytännössä sitä, että he oikeasti kaikki edustajat todella tapasi vain sen 3 tai 5 vuoden välein?
No käytännössä, ja tähän itse asiassa tietenkin liittyy olennaisena myös, että säädyt niin pääasiassa kokoontui täysistunnossa erikseen. Eli jokaisella säädyllä oli omat täysistuntonsa, mutta sitten oli myös niin kuin säätyjen yhteisiä valiokuntia, missä sitten haettiin niin kuin yhteisiä ratkaisuja. Et säätyvaltiopäivillä niin kuin päätökset tehtiin niin kuin tavallisissa asioissa 3 säädyn enemmistöllä, mutta sitten perustuslaki- ja veroasioissa tarvittiin niin kuin kaikkien 4 säädyn hyväksyntä. Ja tämä niin kuin, tämä säätyvaltiopäivän päätöksentekoprosessi oli erittäin monimutkainen. Siellä oli keskiössä oli juurikin nämä tavallaan valiokunnat. Ja siellä oli hyvin, sanotaanko, iso pyrkimys, koska nämä kokoontui harvoin, niin päästä niihin niin kuin ratkaisuihin. Ja siihen oli kehitetty tämmöinen hyvin monimutkainen yhteensovittamisjärjestely, jolta sitten tavallaan niin kuin näistä erikseen päätöksiä tekevistä säätyjen päätöksistä yrittiin löytää niin kuin yksimielisyyttä. Että saatiin jonkinlainen tulos ulos niin sanotusti säätyvaltiopäivien aikaan.
Mä Onnia vielä lisään tähän yhden näkökulman, että vaikka säätyvaltiopäivillä siis kokoontuu 4 säätyä, niin kaikkien säätyedustajien valintaa ohjasi sitten puolestaan erittäin monimutkaiset vaalijärjestelmät. Eli aatelissääty toki oli siis semmoinen, että sinne oli aika selkeät ohjeet ritarihuoneen järjestyksen perusteella, että miten niin kuin valitaan aateliston edustajat säätyvaltiopäiville. Mutta sitten kaikissa muissa säädyissä se valintajärjestelmä oli hyvin monimutkainen. Siihen liittyi muun muassa omaisuuden arvo, verotusarvo, ammattiasema ja kaikki niin edelleen. Mutta jossain vaiheessa on laskettu, muistan tämmöisen luvun, tulee niin kuin mieleen, että käytännössä säätyvaltiopäivät ehkä edusti noin 20% sen hetken suomalaisista. Että se edustavuus oli siis 20% verran siitä 100% kansasta.
Ja kuinka monta ihmistä valittiin säätyvaltiopäiville edustamaan?
Säätyjen koot vaihteli hyvin paljon, että jos verrataan niin kuin ulkomaisiin edustuskokouksiin, niin aatelissääty taisi olla lähimpänä, jos mä nyt muistan oikein, siellä oli jotain päälle 100 edustajaa. Mutta sitten esimerkiksi pappissääty oli hyvin pienimuotoinen, että olikaan siellä
parikymmentä
käytännössä. Näiden säätyjen istunnotkin oli tavallaan tästä ihan koonkin puolesta jo hyvin niin kuin erilaisia tyyliltään ja niin kuin tavallaan tunnelmaltaankin.
No niin, no, kyllä sitä voi itsekin miettiä, että puhuuko 20 vai 100 henkilölle, niin voi olla vähän erilainen tilaisuus.
Kyllä. Ehkä tuohon vielä voisi sanoa tosiaan se, mikä on olennainen tässä, että tavallaan säätyvaltiopäivän niin kuin tämmöinen, sanotaanko formaali asema, niin kuin hallintojärjestelmässä oli aika heikko, että sen valtiopäivien tehtävän oli siinä maissa lähinnä niin kuin keskustella ja hyväksyä tai hyljätä niin kuin keisarin esityksiä, jotka niin kuin senaatti oli valmistellut. Et siinä mielessä niin kuin asema oli aika heikko. Ja säädyillä tai valtiopäivämiehillä ei ollut aloiteoikeutta, taisi olla 1880-luvulla vasta saivat. Mutta sitten esimerkiksi valtiopäivämiehillä oli myös anomusoikeus, että heillä oli tavallaan mahdollista tehdä anomusehdotuksia, jotka sitten säätyjen käsittelyssä muokattiin tämmöisiksi niin kuin anomuksiksi keisarille. Ja niitä tehtiin niin kuin tosi paljon. Ja näillä oli myös sitten ihan käytännön merkitystäkin siinä mielessä, että monet näistä niin kuin säätyjen hyväksymistä anomuksista tuli sitten esityksinä seuraaville säätyvaltiopäiville. Että se on vähän niin kuin tavallaan, sitä roolia ja merkitystä kun pohtii, niin siinä on tavallaan niin kuin hyvin monta näkökulmaa. Mikä tässä aiemminkin tuli just puhuttua tästä tavallaan kansan edustuksen ideasta. Ja sehän säätyvaltiopäivät oli jo tämmöinen niin kuin suomalaisen, sanotaan julkisen ja poliittisen elämän keskus kuitenkin, että se niin kuin elävöitti niin kuin poliittista ja puolue-elämää ja suomalaista sanomalehdistöä ylipäätään ja näin päin pois. Ja toi tavallaan nämä niin kuin päätöksenteon asialistalla olevat kysymykset myös aika lähelle lainausmerkeissä tavallista kansaa, ainakin joka pystyi lukemaan sanomalehtiä.
Tämä Onnin mainitsema yhteensovitusmenetelmä on mun mielestä tietyllä tavalla myös suomalaisen konsensuksen alkuperä. Säätyvaltiopäivillä tapahtunut asioiden yhteensovittaminen oli siis välttämätöntä, että saatiin kaikkien säätyjen tai vähintään 3 säädyn tuki asian puolesta ja tästä syystä asioista jatkuvasti neuvoteltiin niin säätyjen välillä kuin säätyjen sisällä ja etsittiin semmoista yhteistä näkökulmaa ja yhteistä kantaa. Ja tämä perinne on mun mielestä jatkunut hyvin pitkään myös nykyisessä eduskunnassa, että mehän ollaan tunnettu ja me suomalaiset siis tämmöistä yhteensovittamiseen konsensukseen perustuvasta oikeastaan konsensuaalisesta demokratiasta. Ja tämä on ollut niin kuin hyvin pitkälle niin kuin eduskunta pyrkii, vaikka asiasta ei ole niin kuin mitään muodollisia säädöksiä, niin se pyrkii, valiokunnat pyrkivät yhä edelleen niin kuin tämmöiseen yksimieliseen päätöksentekoon ja esimerkiksi toisen maailmansodan jälkeen tehdyistä eduskunnan päätöksistä arviolta noin 15% on tehty äänestämällä.
Mm.
Eli siis tämä pyrkimys yksimielisyyteen on hyvin voimakas doktriini niin kuin suomalaisessa politiikassa ollut säätyvaltiopäivistä lähtien.
Se on juuri näin, olen täysin samaa mieltä Timon kanssa. Ja tämä oli oikeastaan kiinnostavaa myös tämä tavallaan säätyjen yhteensovittamismenettely. Se muodostui valtiopäivillä, siitä myös paljon kiisteltiin. Menettelyä haastoi varsinkin tämmöinen niin kuin ruotsinkielisten liberaalien ryhmä, johon tämä Leo Mekelinkin kuului, Helsingfors Dagblad-lehden ympärille organisoitunut tämmöinen löyhä ryhmittymä. Ja he muun muassa niin pyrki haastamaan tätä yhteensovittamismenettelyä ja tätä konsensusajattelua ja tätä tavallaan valiokuntiin keskittymistä tämmöisellä säätyjen yhteisistuntomenettelyllä, joka oli jäänyt tuolta Ruotsin valtiopäiväjärjestysten ajalta. Ja he niin kuin pyrki siirtämään tätä säätykäsittelyn painopistettä sieltä valiokunnasta tähän täysistuntoon, säätyjen yhteiseen täysistuntoon. tavallaan hyödyntämällä tätä ruotsalaista, joka oli jäänyt aika seremonialliseksi menettelyksi siellä Ruotsin valtiopäivillä, niin he jopa ehdotti, että tavallaan kaikki valtiopäiville tulevat kysymykset pitäisi ohjata tähän säätyjen yhteiseen täysistuntoon, jossa sitten siinä täysistunnossa tavallaan kaikkien säätyjen sisäiset näkökulmat tulisi tämmöiseen niin kuin yhteiseen debaattiin, avoimesti niin kuin törmäämään toisia vasteen, jotta niitä niin kuin tavallaan asiakysymyksiä voitaisiin parhaalla mahdollisella tavalla ymmärtää.
Ja sitten tietysti meillä on vielä niin kuin Suomen historiassa tämmöinen kokemus, joka oikeastaan vielä on korostanut tämmöisen yhteensovittamisen merkitystä, ja se on kansalaissota. Ja mä tarkoitan tällä sitä, että monet politiikan tutkijat itse asiassa luokittelee Suomen konsensuaaliseksi demokratiaksi, joka monella tapaa poliittiselta kulttuuriltaan muistuttaa enemmän tiettyä Keski-Euroopan maita, Belgiaa, Alankomaita, Itävaltaa kuin muita Pohjoismaita. Ja nämä kaikki tämmöiset konsensuaalisen demokratian maat, nämä on ollut kahtia jakautuneita kansakuntia, missä on ollut ristiriitoja uskonnollisten ryhmien, yhteiskuntaluokkien, kieliryhmien välillä. Ja tavallaan se politiikan suuri metakysymys on koko aika ollut, että miten estetään sen kansakunnan hajoaminen. Että tavallaan tämän historiallisen kokemuksen kautta mä koen, että se on edelleen niin kuin korostanut tätä suomalaisessa kulttuurissa olevaa pyrkimystä tämmöiseen yhteiseen päätöksentekoon ja yksimielisyyteen.
No onpa mielenkiintoista, ja enpä jotenkin aiemmin tullut ajatelleeksi, että tämä vuosi 1918 liittyy myös tähän. Ja ennen kuin jatketaan tuon menneisyyden jäljen pari ja mietitään näitä valtiopäiväkäytäntöjä lisää ja sitä ihan konkretiaa, niin kaksi hyvin tämmöistä lyhyttä selventävää kysymystä vielä, että tämä valtioyö, mistä mainittiin, eli 1809-1863, niin mitä se tarkoittaa? Miksi ei kokoonnuttu sillä?
Siinä oli sen aikaisten perustuslakien, jotka siis Suomessa Porvon valtiopäivillä oli päätetty, että keisari, vaikka Suomi siirtyi osaksi Venäjän keisarikuntaa, niin keisari noudattaa edelleen Suomen perustuslakeja, ja silloisen perustuslain mukaan valtiopäivät kutsui koolle keisari. Eli oli 54 vuoden tauko, joka perustui käytännössä näihin vanhoihin Ruotsin vallan aikaisiin perustuslakeihin, ja keisari pystyi näin tekemään.
Kyllä, ja se tavallaan 1863kin liittyy Venäjän keisarikunnan sisäiseen tämmöisen epävarmuuden hajannuksen aikaan. Siellä oli taustalla esimerkiksi niin tappio Krimin sodassa ja sitten Puolan kansannousu, joiden seurauksena sitten niin tavallaan keisari pyrki tavallaan rauhoittamaan tilannetta ja teki tämmöisen kauniin eleen, tämmöisen uudistusohjelman Suomelle, jossa yhtenä elementtinä oli tämä niin kuin säätövaltiopäivien koolle kutsuminen.
No niin, nyt sekin selvisi. Ja sitten toinen tämmöinen nippeliteitä, mitä mä muistan itse joskus kouluaikana pohtineen, niin musta oli aina hirveän hämmentävää, että puhutaan säätyvaltiopäivistä. Sitten mä mietin aina, että onko se niinku konkreettisesti, tarkoittaako se päivää tai kahta päivää vai kolme päivää, vai tarkoittaako se nimenomaan sitä niinku itse elintä, että miksi siinä on se niinku päivä?
Joo, se on tavallaan, se on mielenkiintoinen juttu, että se, kun tuossa aiemmin viittasin tähän niin kuin Riksdag, Reichstag, Landtag, tähän tavallaan sanastoon, niin se on niin kuin alun perin viitannut juurikin tähän koolla oloaikaan valtiopäiviin. Ja se niin kuin tavallaan säätyvaltiopäivilläkin sen jälkeen, kun tämä käsite valtiopäivät, säätyvaltiopäivät oli luotu, niin sillä viitattiin sekä siihen tavallaan edustuskokoukseen että siihen koolla olevaan aikaan.
No niin, eli mä en ole turhaa tätä pohtinut joskus yläasteella.
Se on hämmentävää.
Juuri näin. Mutta nyt päästään itse menneisyyden jäljen pariin. Jakson menneisyyden jäljeksi valikoitui tosiaan ote Leo Mekkelinin artikkelista De politiska partierna, mikä on ilmestynyt Finsk Tidskrift-lehdessä vuonna 1879. Me kuultiin se onnin ääneen lukemana jakson alussa, ja mä luen nyt sen uudelleen ääneen. Puolueiden muodostuminen ja puoluetaistelut ovat kiistaton osa nykyajan politiikkaa. Niitä löytyy kaikista maista, joissa on edustuksellinen valtiomuoto. Konservatiivit ja edistykselliset, absolutistit ja liberaalit, maltilliset ja radikaalit taistelevat keskenään ei tulella ja miekalla, vaan sanan aseella, ei taistelukentällä, vaan vaaliurnilla, lehdistössä ja puhujakorokkeella. Ne ovat vapaasti sykkivän valtioelämän normaaleja ilmentymiä. Perustuslaeissa on määrätty, että kansanedustuskokoukset päättävät tärkeimmistä julkisista asioista tai osallistuvat niiden ratkaisemiseen. Niissä eri mielipiteet törmäävät toisiaan vasten, eri osapuolet mittaavat vahvuuttaan. Äänestykset ratkaisevat voiton tai tappion. Yksi idea tai intressi voi nousta vallitsevaksi tänään, toinen toisella kertaa. Absoluuttista totuutta, absoluuttista viisautta ei löydy politiikasta. Jatkuvasti nousee uusia mielipiteitä, uusia ehdotuksia, tullakseen vahvistetuiksi tai hylätyksi. Ja ihan niin kuin tuossa Timo jakso alussa sanoi, niin tämähän on aika ajankohtainen.
Kyllä, ja yksi hollantilainen politiikan tutkija Frank Ankersmit on aikoinaan sanonut, että politiikka on vähän kuin patsaan katsomista. Eli jos ajatellaan, että me kierretään Mannerheimin patsasta, niin me aina nähdään se eri näkökulmista. Eli politiikassa on kyse myös niin kuin hirvittävän paljon niin kuin näkökulmista. Ja tämmöistä absoluuttista totuutta siitä ei niin kuin löydy, vaan politiikan totuudet on aina suhteellisia, suhteessa myös valtaan ja suhteessa eri ihmisten näkökulmiin.
Tämä on mun suosikki ehkä tekstipätkiä mun väikkärin aineistossakin, että tavallaan että siinä on niin kuin, tavallaan monta elementtiä, tämmöistä niin kuin isoa myös tarinan kaarta. Että siinä on niin kuin ensinnäkin just tämä niin kuin puolueiden ja puoluepolitiikan nousu. Ja sen niin kuin vaikutus tähän niin kuin julkiseen elämään, paitsi Suomessa, myös kansainvälisesti. Ja sitten on tämä niin kuin kansanedustuksen edustuskokousten ja parlamenttien nousu kansainvälisesti. Että jo nyt vähän laajemmin, ei nyt tästä kyseisessä sitaatista ehkä sillä tavalla tule esiin, mutta tavallaan niin kuin kansainvälisesti vahvistuu tämmöinen idea tavallaan siitä, että nämä niin kuin parlamentit ja kansanedustuskokoukset on niin kuin paikkoja tämmöiselle poliittisille konflikteille ja ristiriidolle ja niiden tavallaan niin kuin kanavoinnille, hedelmälliselle käsittelylle.
Eikö tässä ole vähän tämmöinen niin kuin sisäänrakennettu ristiriita, että tässäkin sitaatissa luodaan tämmöistä vastakkainasettelua, että konservatiivit ja edistykselliset, absolutistit, liberaalit, ja tunnustetaan se, että nämä ristiriidat ja konfliktit ja eri näkökulmat, että ne on vapaasti sykkivän valtioelämän normaaleja ilmentymiä. Ja sitten samaan aikaan kuitenkin, miten tässäkin aiemmin keskusteltiin, että sitten on kuitenkin käytäntöä, millä sitten, että eka tunnustetaan, että näitä erimielisyyksiä on, mutta sitten kuitenkin ne pitäisi saada jotenkin niin kuin saman muottiin ja jonkinlainen kompromissi aikaiseksi.
Ja tästä just tavallaan mä ajattelen, että sitä pohtinut, että minkä takia niin kuin parlamentilla on niin kuin nämä äärimmäisen monimutkaiset menettelytavat ja säännöt niin kuin ohjaamassa sitä tavallaan menettelyä, niin siihen liittyy niin kuin ensinnäkin niin kuin ajatus tämmöisen, niin kuin, miten sanotaan suomeksi, tasaisen pelikentän luomisesta. Siitä, että vaikka niin kuin hyväksytään se, että on tavallaan eri näkökulmia niihin kiistakysymyksiin, mutta sitten tarjotaan niin kuin mahdollisuudet niiden tavallaan kiistojen hallitulle käsittelylle, mä sanoisin. Mm-hmm. Ja niin, että tavallaan niin kuin myös niistä tavallaan ristiriidoista nousee jotain hedelmällistä. Just näin, niin kuin Timo sanoo, niin kuin valaisee niitä niin kuin parlamentaarisessa käsittelyssä näitä asiaa eri puolia.
Täytyy, niin kuin esimerkiksi nythän eduskuntatyössä on myös erilaisia foorumeita, jossa julkisuusperiaate tapahtuu niin kuin eri tavalla, ja se vaikuttaa myös hyvin paljon siis siihen, että millä tavalla, esimerkiksi minkälaista retoriikkaa edustajat käyttävät. Selkeästi niin kuin näkyy se piirre, että täysistunnossa, joka tapahtuu siis julkisesti, keskustelu on usein huomattavan paljon esimerkiksi aggressiivisempaa. Siinä korostuu huomattavan paljon enemmän konflikti, kun sitten, kun aletaan asioita todella käsittelemään tarkoitukseen valitussa valiokunnassa, joka tapahtuu julkisuudelta salassa, ja retoriikkakin on ihan erilaista kuin sitten tämä julkinen poliittinen retoriikka täysistuntosalissa.
Ja varmaan tällaiselle retoriikan eri piirteillä ja puheen eri tyyleillä on varmaan aika pitkä menneisyys.
On, kyllä. Ja ylipäätään, että kyllähän meidän retoriikan lainalaisuudet perustuu hyvin pitkälle niin kuin ihan antiikkiin, Aristoteleen retoriikkaan, Platoniin ja kaikkeen. Nämä retoriset periaatteet on edelleen esimerkiksi, jotka liittyy vakuuttamiseen. Mutta parlamenttiretoriikassa sit korostuu myös hyvin pitkälle esimerkiksi renessanssin tietyt periaatteet, jotka korosti puolesta ja vastaan puhumista. Ja tämmöinen puolesta ja vastaan puhuminen on se olennainen piirre esimerkiksi eduskuntaretoriikalle, että eduskunnassa edustajat puhuvat aina yleisölle, jossa myös vastustajat ovat läsnä. Ja aina läsnä on myös tämä hallituksen ja opposition välinen ristiriita.
Kyllä. Ja jotain semmoisia pieniä yksityiskohtiakin varmasti, mitä voi nostaa esiin. Mulla itsellä jäi mieleen, kun Timon kanssa tässä ennen jaksoa juteltiin, niin tämä valehtelija-käsite, että sitä ei saa käyttää nykyäänkään.
Joo, siis tämä on semmoinen periaate, joka on käytännössä oikeastaan kaikissa länsimaissa parlamenteissa, että toista edustajaa ei saa sanoa valehtelijaksi, että aikoinaan eduskunnan pitkäaikaisin puhemies K.A. Fagerholm sanoi sillä tavalla, että hän ei hyväksy sitä, jos edustaja sanoo toista edustajaa valehtelijaksi. Mutta hän voi hyväksyä sen, jos edustaja sanoo toisen edustajan olevan totuuden kanssa nirso. Eli niin kuin erilaisilla kiertoilmauksilla voi kansanedustaja kyllä ilmaista kaikki ajatuksensa, mutta tämmöistä suoraa syytöstä valehtelijasta ja valehtelusta, niin sitä ei hyväksytä. Ja siinä taustalla on ihan tämmöinen aikainen britti-aristokratian ritarikoodistossa ollut ohje siitä, että vertaista miestä ei koskaan saa sanoa valehtelijaksi.
Kyllä, ja tavallaan tämä on tosiaan niin kuin ihan tämmöinen klassikkosääntö, klassikkoesimerkki, mikä on niin kuin kaikille parlamenteille tuttu. Että siinä on yksi tekijä on tietysti tämä, että tavallaan pyritään hillitsemään semmoisia niin kuin hedelmättömiä konflikteja. Että se ajatus sillä, että siellä parlamentissa puhutaan niistä asioista, ei käytetä aikaa siihen niin kuin henkilöiden väliseen riitelyyn, niin tavallaan tämmöiset keskustelusäännöt, niin kuin vaatimukset vakaasta ja arvokkaasta esiintymistä, nämä tavallaan kaikki on myös paitsi niin kuin etiketti kohteliassääntöjä, myös erittäin käytännöllisiä sääntöjä.
Juuri näin. Ja tästä päästään itse keskusteluun näistä valtiopäivätyöstä ja sen käytännöistä. Koska me voidaan puhua siitä, että Suomessa on siirrytty tähän valtiopäivätyöhön, ja oliko Suomella osaamista siihen sillä, tai suomalaisilla?
No mä sanoisin, että tämä on hyvä kysymys, mutta mä voisin sanoa, että silloin niin kuin 1863, niin oltiin erittäin uuden tilanteen edessä, koska oli ollut tämä yli 50 vuoden valtioyö, niin käytännössä kellään edustajalla ei ollut kokemusta valtiopäivätyöstä tai missään niin kuin kansallisessa edustuskokouksessa mukanaolosta. Et silloin niin kuin vielä Porvossa 1809 siellä oli henkilöitä esimerkiksi, jotka oli osallistu myös Ruotsin valtiopäiville sinällään. Et se oli niin kuin iso oppimisen opetteluprosessi ja ihan siitä lähtien, että tämän niin kuin Suomen valtiopäivätyön sen piti perustua ruotsalaiseen säännöstöön. Ja sitten huomattiin, että silloin 1863 niin kuin monet näistä vanhoista ruotsilaisista valtiopäiväsäännöstä oli yksinkertaisesti vanhentuneita. Niitä oli hyvin vaikea laittaa käytäntöön. Ja sitten tietysti koko ajan käytiin vertailuja ja katsottiin, mitä ulkomailla tapahtuu. Niin vielä niin kuin raikeammin tuli esiin tämä vanhentuneisuus säätövaltiopäivillä. Mä sanoisin, että siitä niin kuin 1860-luvun alusta, tietysti sitä ennenkin hieman käytiin keskustelua, mutta siitä alkoi tämmöinen niin kuin iso oppimisprosessi, joka tavallaan omalla tavallaan myös valmisti sitten sitä vääjäämätöntä ehkä voi ajatella tai tulevaa siirtymää niin kuin kohti modernimpaa edustuslaitosta. Et se niin kuin auttoi tavallaan sitä, myös sitä 1906 eduskuntauudistuksen radikaalia reformia, se, että tämä oli jo tavallaan säätövaltiopäivän ajalla hyvin, hyvin paljon keskusteltu ja opeteltu näitä menettelytapoja ja käytäntöjä.
Mutta tämä on minusta ihmeellistä, että kuitenkin sen ajan merkittävimmillä poliitikoilla ja säätövaltiopäivämiehillä ja myös sen ajan merkittävimmillä tiedemiehillä ja valtiosääntötutkijoilla oli niin paljon viisautta, että pystyivät laatimaan vuoden 1869 valtiopäiväjärjestyksen, jossa on yhä edelleen paljon semmoisia piirteitä, jotka tietyllä tavalla ovat voimassa yhä edelleen niin kuin eduskunnan työssä.
Mitä esimerkiksi?
Se, mitä on nyt viime aikoina niin kuin tutkinut, niin liittyy esimerkiksi puhemiehen tehtäviin. Puhemiehen tehtävänä jo vuoden 1869 valtiopäiväjärjestyksessä oli muodostella päätösesitykset sille tavalla, että niihin voi vastata ainoastaan kyllä tai ei. Puhemiehen tehtävänä oli niin kuin valvoa sitä, että ihmiset puhuvat arvokkaasti ja vakaasti, käyttäytyvät arvokkaasti ja vakaasti. Ja nimenomaan se, mikä oli tärkeä piirre, niin puhemiehellä tärkeä tehtävä valvoa sitä, että eduskunta ei tee päätöksiä vastoin perustuslakia. Ja nämä kaikki tämänkaltaiset piirteet ovat yhä edelleen voimassa esimerkiksi eduskunnan työjärjestyksessä.
Joo. Ja tämä tavallaan kertoo myös osaltaan siitä, miten hitaasti muuttuvia instituutioita edustuslaitokset ja parlamentit on. Iso osa tästä niin kuin 1869 valtiopäiväjärjestyksestä, niin sehän oli käännettyä ja kopioitua niin kuin ruotsalaisista valtiopäiväjärjestyksistä. Aiemmin viittasin siihen, että ihmettelin, että miten niin paljon käytiin lehdistössä keskustelua näistä niin kuin valtiopäivätyön käytännöistä. Ja sitten käännettiin näitä niin kuin ulkomaisia keskusteluja ja esiteltiin esimerkkejä. Tavallaan suomalainen parlamentaarinen oppimisprosessi tapahtui niin kuin hyvin laajemmassa eurooppalaisessa kontekstissa kuin vain tähän niin kuin ruotsalaisen säätyvaltiopäiväperinteen sisällä. Että nämä, niin kuin, vaikka nämä puhetta ohjaavat säännöt, mitkä nykypäivänä, ne on tavallaan se sama ajattelua ja samoja säännöksiä kuin on ollut vaikka jo brittiparlamentissa. Osa niistä säännöistä on vaikka niin kuin asiaan puhuminen, niin se on niin kuin tyyli jostain 1400-luvun Englannin parlamentista jo. Että nämä on niin kuin hyvin pitkiä tavallaan niin kuin kaaria ja siirtymiä.
Ja jotkut sitten ulottuu vieläkin pidemmälle, että mä esimerkiksi tämä puhemiehen tehtävä, joka on eduskunnassa, niin siinäkin voidaan tietyllä tavalla palata aina antiikin Roomaan, jossa oli prokuraattorin tehtävä, jonka tehtävänä oli valvoa, että edustuselin ei tee päätöksiä vastoin voimassa olevia määräyksiä ja lakeja. Tämä, mikä itselläni on tullut kovasti mieleen johtuen siitä, että perussuomalaiset pitivät pari vuotta sitten jarrutuskeskustelun EU:n tukipaketista. Esimerkiksi tämmöinen jarrutuskeskustelumenetelmä, se oli hyvin yleinen antiikin päätöksentekoelimissä, että Rooman senaatissa mitkään päätökset, jotka tehtiin auringonlaskun jälkeen, eivät olleet päteviä. Ja tämä antoi tietysti niin kuin edusmiehille, edustajille hyvän mahdollisuuden jarruttaa niin, että he puhuivat koko päivän, että aurinko ehti laskea ja silloin päätös raukesi. Että esimerkiksi tämmöinen jarrutuskeskustelu ja jarruttaminen on ollut menettelytapa, joka on ollut ehkä aina voimassa niin kauan kuin meillä on ollut mitään tämmöistä poliittista järjestäytymistä.
Ja tämä on oikeastaan nyt kiinnostava keskustelu sinällä, että mitä olen itsekin paljon miettinyt, että mikä tekee parlamentista parlamenttiin ja mikä on, niin kuin, tekee parlamentaarisen menettelyn, koska nämä tavallaan niin kuin kehityskaaret on niin pitkiä. Voihan sitä ehkä keskustellakin, että mitä tavallaan on tyypillistä nyt sitten näille parlamentille ja parlamentaariselle menettelylle näistä ehkä.
No se on erittäin hyvä kysymys ja sitä ennen me voitaisiin ehkä määritellä ylipäätään tämä parlamentarismi. Mitä se tarkoittaa?
Klassinen oppikirjamääritelmähän tietysti se tarkoittaa toimeenpanevan hallitusvallan vastuunalaisuutta lakia säätävälle kokoukselle.
Eli Suomen käytännössä.
Eduskunnalle, niin. Että tavallaan niin kuin hallituksen on nautittava eduskunnan enemmistön luottamusta käytännössä, jota sitten esimerkiksi voidaan mitata välikysymysten luottamusäänestyksissä. Joo. Ymmärrän sitten tavallaan niin kuin parlamentaarisen politiikan hieman laajemmin myös, että esimerkiksi Suomen säätyvaltiopäivilläkin puhuttiin niin kuin hyvin paljon parlamentaarisen elämän aakkosista ja parlamentaarisesta puheesta ja epäparlamentaarisesta puheesta. Säätyvaltiopäivien aikaan, kun ei ollut vielä tavallaan vastuunalaista hallitusta ja tavallaan kansanedustuskin oli käytännössä mitä oli. Parlamentaarinen politiikka ymmärrettiin hyvin laajasti tavallaan just tämmöisellä niin kuin tietynlaisena tapana puhua, keskustella ja tehdä päätöksiä. Että tämä niin kuin, tavallaan tämä niin kuin ajatus tästä niin kuin parlamentaarista puheesta ja debaatista, niin se on ollut olemassa niin tämmöisessä parlamenteissa, missä on vastuullainen hallitus ja parlamentaarinen järjestelmä, parlamentarismi, kuin sitten semmoisissa edustuskokouksissa, missä ei vielä näitä elementtejä ehkä ollut.
Eli jos mä ymmärsin oikein, niin tavallaan puhutaan siis erilaisista puheen tavoista, erilaisista tavoista päätyä johonkin päätökseen, millä on jonkinlaisia vaikutuksia.
No kyllä juuri näin. Ja ehkä niin kuin, mä näkin sitä niin kuin, tavallaan tietynlaisena politiikan teon tapana, jota sääntelee tietynlaiset säännöt ja periaatteet. Näin mä ajattelisin. Ja tämä tavallaan, mä nyt vähän laajasti ehkä ymmärrän parlamentaarisen politiikan, mutta mä näen sitä tavallaan parlamentaarista menettelyä voi soveltaa hyvin erilaisissa konteksteissa. Et esimerkiksi tavallaan on olemassa tämmöinen niin kuin Robert's Rules of Order, tämmöinen niin kuin kokouskäytäntöopas, joka aikana joskus olikohan 1800-luvulla muodostettu, kirjoitettu, niin tämä on niin kuin muodostanut yleisen niin kuin kokousmenettelyn hyvin erilaisille kokouksille, ja se perustuu esimerkiksi parlamentaariseen menettelyyn. Mm-hmm. Ja sitten Suomessa säätövaltiopäivillä opiskeltiin tätä niin kuin parlamentaarista menettelyä ja sen niin kuin keskustelusääntöjä, niin nämä tavallaan näitä samoja esikuvia sovellettiin myös esimerkiksi järjestöissä, yhdistyksissä, hyvin niin kuin paikalliskokouksissa, hyvin niin kuin laajasti.
Tämä päivä, jolloin nyt teemme tätä nauhoitusta, niin tämähän on niin kuin suomalaisen parlamentarismin huippuhetki, koska juuri tänään valitaan uusi hallitus ja eduskunta päättää pääministerin henkilöllisyydestä. Ja silloin, kun säätyvaltiopäivät toimi, niin toki meillä oli hallitus, joka silloin tunnettiin senaatin nimellä, mutta sitä säätyvaltiopäivät eivät valinneet, vaan keisari nimitti senaatin. Ja tavallaan parlamentarismi ei silloin toteutunut, koska se oli, senaatti toimi keisarin aloitteesta ja keisarin mandaatilla. Ja meille siis itse asiassa tämmöinen parlamentaarinen hallitusmuoto käytännössä syntyi vuonna 1919, jolloin hallitusmuotoon kirjoitettuin tämä parlamentarismin periaate, ja nyt elämme sitä aikaa, jolloin eduskunta antaa luottamuksen pääministerille ja huomenna todennäköisesti myös hallitusohjelmalle, mutta se voi sen luottamuksen myös viedä. Ja tämä on sen parlamentarismin idea.
Ollaan päästy jakson loppupuolelle ja vahvasti näyttää siltä, että pitäisi toinen tunti nauhoittaa, ettei tätä kaikki tota käsitellä. Mutta yhden teeman mä haluaisin tähän ennen viimeisiä kysymyksiä ottaa mukaan. Ja se on tavallaan se, että mulle jotenkin hahmottuu aika isona muutoksena sekä niin kuin säätyvaltiopäivien että sitten 1906 eduskunnan ja sitten eduskuntauudistuksen myötä tavallaan se, että yhä useammalle tulee mahdolliseksi osallistua päätöksentekoon, olla osana näitä keskusteluja ja opetella näitä parlamentaarisia käytäntöjä ja puhetapoja ja miten puhutellaan toista ja ei kutsuta valehtelijoiksi ja muuta tällaista, niin millaistakohan se on ollut eri aikoina se, että vaikka naiset pääsee mukaan eduskuntatyöhön tai sieltä tulee maaseudulta ihmisiä herrojen joukkoon tai muuta, että onko se ollut kuin niinku vaikeeta?
Kiinnostava elementti on tavallaan aina mun mielestä näihin tavallaan, kun eduskokouksiin tulee tämmöisiä uusia tulokkaita, jotka tavallaan joutuu opettelemaan niitä pelinsääntöjä, hakee sitä omaa paikkaa tässä niinku parlamentaarisessa toimintaympäristössä. Et niinku esimerkkinä eduskuntauudistuksessa, siellähän niin kuin sosiaalidemokraatit ensimmäisissä vaaleissa niin kuin suoraan meni eduskunnan suurimmaksi puolueeksi, tai saa 80 paikkaa 200. Ja siellä oli tavallaan heidän hyvin vahvasti siihen politiikan tekoon kuulu semmoinen niin kuin eliitin haastaminen. Ja he tavallaan niin kuin kritisoi just näitä parlamentaarisia puhetapoja esimerkiksi siitä, että siellä ei saa aidosti esittää niin kuin asiaa sillä kansan äänellä. Ei voi puhua asiasta niin kuin ne on, koska pitää näihin kaikkiin niin kuin kohteliaisuussääntöihin ja näihin tavallaan alistua. Että niin kuin hyvin, hyvin voimakkaastikin hyökkäsi sitä niin kuin eduskuntainstituutiota vastaan myös, varsinkin lehdistössä. Ei niinkään eduskunnan täysistuntosalissa, mutta varsinkin lehdistössä. Ja tätä tavallaan samaa kipuilua, mä luulen, Timo voi tietää sillä paremmin eduskunnan sisältä, mutta tavallaan ehkä on nähtävissä aina, kun tulee tavallaan uusia kansanedustajaryhmiä, joilla on hyvin vahva sen niin kuin tavallaan eliitin haastamisen idea siellä taustalla.
Tämä pitää aivan paikkansa, mutta naisista pakko sanoa, että mulla on muistiin jäänyt tämmöinen yksityiskohta vuoden 1863 valtiopäivistä, että silloin se oli jännä periaate hyväksyttiin, että säätyjen kokoukset olivat julkisia. Ja myös lehdistö sai tulla niin kuin paikalle. Mutta muistan, että aatelissäätö teki vielä erityisesti semmoisen päätöksen, että naiset saivat tulla parvekkeella ensimmäiseen riviin katsomaan. Ja tavallaan niin kuin meidän poliittinen historia voidaan varmaan niin kuin tietyllä tavalla kirjoittaa just siitä näkökulmasta, että naiset ovat nyt päässeet parvekkeelta ensin eduskuntaan ja nytten myös hallitukseen. Ja nythän meillä on ollut kaksi viime hallitusta semmoisia, että enemmistö on ollut naisia. Että tavallaan naiset ovat päässeet katsomosta.
Parvekkeelta korokkeelle.
Parvekkeelta korokkeelle, kyllä, juuri näin.
Joo, hyvä ja,
mutta tämä on aina todella, niin kuin eduskunnassa huomaa sen, että niin kuin ensimmäinen vuosi, kun uudet edustajat tulee ja uusia edustajia, nyt viime vuosina on ollut ehkä 60-70 näissä viime vaaleissa on aina tullut, niin ensimmäinen vuosi menee siihen, että opetellaan niin kuin erilaisia puhetapoja, puhetyylejä. Hirveän yleinen virhe on se, että puhemiestä nimitetään aina puheenjohtajaksi, arvoisa puheenjohtaja. Mm. Ja siitä aina korjataan, että täällä puhutaan niin kuin puhemiehestä. Mutta siihen epäilemättä liittyy juuri tämmöinen haastaminen, että niin kuin nimenomaan niissä poliittisissa liikkeissä, jotka suoraan vetoavat kansaan. Ja tämä on tietyllä tavalla tämmöinen periaatteellinen kysymys, koska kun edustaja puhuessaan aloittaa puheensa arvoisa puhemies tai arvoisa rouva puhemies, se tarkoittaa sitä, että hän suuntaa sen puheensa puhemiehelle. Joo. Mutta tänä päivänä niin kun hirveän paljon tehdään sitä, että puhutaan suoraan sosiaaliseen mediaan ja se puhe kohdistetaan jollekin muualle ja välttämättä uudet edustajat eivät ymmärrä sitä, että sosiaalisen median retoriikka on erilaista kuin eduskuntatyön retoriikka täysistunnossa sisällä. Mm. Et siinä on aina semmoinen tietty vaiheensa, että ennen kuin tämä opitaan.
Ja mä näkisin just tavallaan tähän Timon pointtiin liittyen, että niinku, tällaisella parlamentaarisella menettelyllä ja eduskunnallakin on niinku tietyt vahvuudet keskustelun paikkana niinku moneen verrattuna vaikka sosiaaliseen mediaan tai jotenkin intressi- tai eturyhmien sisällä tapahtuvaan keskusteluun. Mm. Siellä on juuri näin, että siellä on niin kuin vastustajat on samassa tilassa. Sä joudut niin kuin puhumaan vasten heidän kasvojaan. Ja tavallaan siellä on aina niin kuin mahdollisuus esittää ne vastaväitteet myös. Ja tavallaan sit voisi ajatella, että tavallaan jossain niin kuin intressi- ja eturyhmien sisällä siellä on ehkä semmoinen taipumus tavallaan hillitä ehkä niitä niin kuin ristiriitoja, piilottaa jotain kipeitä asioita. Niin tavallaan parlamentaarisessa menettelyssä siellä on se ajatus, että siellä ne tuodaan niin kuin asioiden kaikki puolet niin kuin vastakkain siihen yhteiseen keskusteluun.
Taas jälleen tämä patsas eri puolilta.
Kyllä, kyllä juuri näin.
Sitten on enää kaksi kysymystä jäljellä, joista ensimmäinen on se, että me ollaan tosi paljon nyt tässä jaksossa puhuttu ja tarkoitus on ollut puhua näistä säätyvaltiopäivien ja ylipäätään tämän ajan perinnöstä eduskuntatyöhön ehkä jopa nykyisillään, niin nyt on vielä molemmille puheenvuorot siitä, että jos on jotain, mitä ei olla vielä jaksossa sanottu, niin mikä voisi olla semmoinen joko yksityiskohta tai laajempi periaate, minkä te näette niin kuin merkityksellisenä menneisyyden ja nykyisyyden välillä?
Joo, kyllä erittäin tärkeä oli tuo Timon pointti tuossa tavallaan voimakkaassa konsensushakuisuudessa. Sitten siellä niin kuin eduskuntauudistuksessa myös, sanotaanko blokkaamaan tätä niin kuin isojen massojen tuloa valtiopäivätyöhön ja kansanedustuksen piiriin, niin sitä pyrittiin hillitsemään myös tietyillä menettelytavoilla, jotka juurikin vahvistetaan samaa niin kuin konsensushakuisuutta ja siihen niin kuin pyrkimistä. Mutta toinen mä ehkä niin kuin ajattelisin, mikä sieltä säätyvaltiopäiviltä ehkä niin kuin suomalaisen valtiopäiväperinteeseen on jäänyt, niin ehkä tämmöinen tietynlainen niin kuin toiminnan ja puheen vastakkainasettelu. Et se oli niin kuin hyvin vahvana jo niin kuin tavallaan säätyvaltiopäivien piirissä, ehkä voimakkaampana talonpoikaissäädyllä. Mutta tämä niin kuin suomalainen perinne ajatus siitä, että tehdään asioita ja niin kuin tehdään päätöksiä, tehdään välttämättömiä reformeja, niin on aina niin kuin noussut sen niin kuin keskustelun eri vaihtoehtojen arvioinnin ja tämän niin kuin, sanotaanko, retoriikan ja kaunopuheisuuden edelle tämmöisessä niin kuin julkisessa arvostuksessa, mä sanoisin.
Niin, tavallaan ajatus siitä, että puheet on puheita, mutta ne mitataan sitten teoissa
niin,
lopulta.
Juuri näin. Ja tämä on ehkä ollut semmoinen niin kuin iso ero just verrattuna tavallaan tiettyihin voimakkaan, sanotaanko, eurooppalaisiin isoihin parlamentaarisiin kulttuureihin, esimerkiksi Ranskaan tai Iso-Britanniaan verrattuna.
Siis useinhan kuulee myös kritiikkiä siitä, että eduskuntapuheet on niin kuin turhaa puhetta ja sillä ei ole niin kuin mitään merkitystä, mitä eduskunnassa puhutaan. Mä en tiedä, että onko tämä tämmöinen arviointi niin kuin peräisin itse asiassa jo säätyvaltiopäivien aikana, koska silloin koettiin se, että silloinhan valtiopäivämiehet puhuivat ekaksi omassa säädyssään, mutta sitten sen jälkeen, koska tehtiin tämän yhteensovittamismenettelyn perusteella sitten tämmöisiä yhteisiä kokouksia, johon osallistuivat kaikki neljän säädyn edustajat, ja monella silloisella säätyvaltiopäivämiehellä oli tapana pitää samat puheet näissä yhteisissä kokouksissa ja säädyn omissa niin kuin kokouksissa, ja silloin niin kuin arvosteltiin hirveän paljon sitä, että säätyvaltiopäivillä on hirveän paljon tämmöistä turhaa puhetta. Mutta mä sanoisin vaan sen, että on erittäin tärkeää siis suomalaisen historian kannalta se, että puheoikeutta ei ole rajoitettu, vaikka syntyy mielikuva siitä, että eduskunnassa puhuttaisiin paljon turhaan, niin sillä on ollut hyvin suuri merkitys esimerkiksi kansalaissodan jälkeisinä vuosina, että tämä maa aikoinaan hajotettiin puheella, puhumisella, vihapuheella, mutta se on myös eheytetty puheella. Ja se näkyy selkeästi niissä 1920-luvun eduskuntakeskusteluissa, joissa tietyt edustajat alkoivat etsimään sovintoa ja alkoivat eheyttämään tätä maata, ja sen jälkeen niin kuin tavallaan näiden sanojen voimalla tämä maa myös eheytettiin, että sanat voivat joko rikkoa tai ne voivat myös sitten eheyttää.
Tämä on erinomainen nosto ja erinomainen muistutus varmasti ihan jokaiselle, missä sitten toimiikaan, että puheilla ja sanoilla on merkitystä. Ollaan päästy jakson viimeiseen kysymykseen, mikä on yllätyskysymys. Oletteko Onni ja Timo valmiina?
Katsotaan.
Kyllä.
Aina valmiina. Jos saisitte valita kenet tahansa henkilön menneisyydestä, niin kenen kanssa osallistuisitte eduskunnan täysistuntoon?
No, mulla on ehkä helppo valinta. Mä valitsisinkin ehkä Leo Mekelinin kuitenkin. Hänestä myös tavallaan aina sanottiin, että hän oli erittäin taitava debatoija, joka laskeutui kissan tavoin aina jaloilleen keskustelussa kuin keskustelussa. Että ehkä hänen kanssaan, ja olisi hauska nähdä, että miten hän soveltaisi sitten tavallaan hänen niin kuin parlamentaarista ajatteluaan sitten käytännössä siellä eduskuntakeskustelussa ehkä.
Mä valitsisin toisen edesmenneen edustajan, Ilkka Kanervan. Mä en ole ikinä tavannut ihmistä, jolla olisi samanlainen sosiaalisen reiluuden aura. Mun voimakkain kokemus yli 20 vuoden eduskuntauran ajalta on ensimmäiseltä vuodelta, jolloin mä olin sihteerinä hyvin vaikeassa kokouksessa, jossa todella oli erilaisia mielipiteitä. Tämä oli mun ensimmäisiä työtehtäviä. Ja kun lähdettiin siitä riitasta kokouksesta, niin Ilkka Kanerva laittoi kätensä mun olkapäälle. Ja tämä oli tämmöistä pukukoppipuhetta, niin kuin rohkaisua, mutta niin kuin sen käden painon mun olkapäällä, niin mä muistan loppuikäni.
Kiitos, kun jaoit tämän muiston. Tämä oli hieno muisto. Kyllä. Kiitos tosi paljon vierailusta menneisyyden jäljillä, Timo ja Onni.
Kiitos.
Kiitos.
Näin on tämän kesän yhteistyöt PS Finnhuvudin muistosäätiön kanssa taputeltu. Hauskaa oli, ja ainakin itse opin tosi paljon kaikkea uutta, toivottavasti myös te kuulijat. Jos ette ole vielä kuunnelleet jaksoja 82 ja 85, niin suosittelen lämpimästi kuuntelemaan nämä jaksot myös yhteistyön tiimoilta. Helpoiten se onnistuu tilaamalla Spotifyn, iTunesin tai Google Podcastin kautta podcastin kanavan. Ja podin menoa ja meininkiä voit seurata Instagramin, Facebookin ja Twitterin kautta. Nyt vaan loppumuset soimaan ja seuraavaa jaksoa odottelemaan. Moikka moi!